i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus, kom selv og se, sådan kalder Philip Nathanael, og sådan kalder Guds kirke os. Kom selv og se. Se de hellige ikoner. Se Kristi guddommelige menneskelighed. Se Guds moder og de helliges menneskelige guddommelighed. Det er i dag den første søndag i den store faste. Det er den søndag, som vi benævner ortodoksiens sejr, eller ortodoksiens søndag. Og hvorfor nu det? Hvorfor dette meget massive, dette voldsomt klingende, ja, det kunne forekomme triumfalistiske navn, ortodoksiens sejr. Hvorfor det? Jo, det er fordi, at vi fejrer i dag, at de hellige ikoner, efter lange og svære stridigheder, gennem størstedelen af det 8. århundrede og halvdelen af det 9. med, blev sikret deres plads i den ortodokse kirkes liv og teologi. Sikret i øvrigt af to kvinder, først kejserinde Theodora i forbindelse med det 7. økumeniske koncil i år 787, og siden endeligt sikret af kejserinde Irene i år 843. Jeg skal ikke redegøre for den ikonoklastiske strid her i dag. Fader Lasse Roos har en glimrende artikel på bloggen på menighedens hjemmeside, som folder sagen en lille smule ud. Læs den. Her blot dette. Den ortodokse kirke, ja, den kalder vi også for de 7 konciliers kirke. Og det gør vi, fordi at kirkens teologi i alt væsentligt blev formuleret og blev fastlagt på koncilerne imellem år 325 og år 787. Og hvor de første 6 konciler var foranledigede af deleangreb på forståelsen af, hvem Kristus er, ja, så var det sidste og 7. koncil foranledigede af et frontalangreb. Et frontalangreb på selve inkarnationen. Hvordan det? Jo, ikonoklasterne, modstanderne af ikonerne, de ville have de hellige billeder fjernet, helt og aldeles fra kirken. De ville gøre os kristne til muslimer, der jo som noget afgørende har billedforbud, og de ville, hvis I tillader en anachronisme, gøre os til protestanter af reformeret type, der jo ligesom muslimerne har en aktiv ikonoklasme, ikonmodstand, billedmodstand i deres teologi. Og de afviste og afviser fortsat disse ikonoklaster Kristi guddommelige menneskelighed. Det var, og det er, ikke blot et spørgsmål om æstetik, ikke blot et spørgsmål om, man bryder sig om billeder, eller om man foretrækker hvide vægge. Nej, det er et spørgsmål om inkarnationen selv. Et spørgsmål, om det er sandt, eller om det er løgn, at Gud selv er blevet menneske i Kristus. Rigtigt menneske. Ikke et spøgelse. Ikke et fantasifoster. Ikke en vismand. Men sand Gud og sandt menneske, uadskilleligt forenet i en og samme person. Jesus Kristus. Og det, der blev slået fast på det 7. koncil, og altså det, vi både i hukommer og fejrer i dag, det er, at lige så sandt det er, at Gud i Kristus er blevet menneske, som vi kan se og røre ved, lige så indlysende er det, at vi både kan og bør afbilde ham. Afbilde ham sammen med hans alrene moder og alle de hellige. For i modsat fald, så ville den kristne tro opløses og blive til ingenting. Den ville blive til troen på et fata morgana, på et fantasifoster, bogstaveligt talt uden gang på jorden, uden virkelig død og uden virkelig opstandelse. Så derfor, ortodoksiens sejr er uløseligt knyttet til de hellige ikoner. Og ikonerne selv, ja, de er for os troende i Guds kirke en teologi i farver. Som sagt, det er den første søndag i fasten. Den fastetid, hvor vi har en række tjenester og bønner, som er forbeholdt fastetiden, bodskanon, som er blevet læst i ugen, der er gået, de forudindvidede gaver, liturgi, som vi begynder med på onsdag. Og det er også den tid, hvor vi på alle ugens hverdage, hver eneste dag fra mandag til fredag, beder den hellige Efraim Syrerens bøn. Vi læser Efraims bøn i hver vores personlige bønner, og vi beder den også som en fast del af de forudindvidede gavers liturgi. Vi læser den, vi beder den, men forstår vi også, hvad den indeholder. Det er sådan en kortfattet, ikke sandt, en hurtigt sagt bøn, og vi risikerer at glide alt for let, alt for hurtigt hen over den, uden at begribe dens alvor og dybde. Det er i hvert fald min egen erfaring, og derfor vakte min glæde og opmærksomhed, da jeg hos Alexander Schmemann læste følgende spørgsmål. Hvorfor er det, at denne korte og enkle bøn optager en så vigtig plads i den store fastes liturgiske bønner? Og så svarer Schmemann selv, at det er, fordi Efraim Syrerens bøn på glimrende vis samler alle omvendelsens negative og positive elementer og udgør en slags huskeseddel for vores personlige indsats igennem den store faste. Lad os høre bønnen, selvom den jo ikke hører til søndagen, ligesom det mørke liturgiske tøj egentlig heller ikke hører til søndagen, men kun til hverdagen. Men så ville menigheden jo stort set aldrig opleve forskellen mellem store faste og resten af året, men det er en anden historie. Lad os høre Efraim Syrerens bøn. I kender den alle, den lyder sådan her. Herre og hersker over mit liv, giv mig ikke dovenskabens, modløshedens, magtlystens og den tomme snaks ånd, men giv mig din tjener, kyskhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens ånd. Herre og konge, lad mig se mine egne forsyndelser og ikke dømme min bror, for du er velsignet i al evighed. Amen. Så kort er bønnen. Og som man kan høre, ja, så er der fire elementer på den negative side og fem på den positive. Eller rettere, der er også fire positive og så et yderligere element, der så at sige samler alle de øvrige til ét. Og de negative elementer, ja, dem gengiver vi på dansk med dovenskab, modløshed, magtløst og tom snak. Om dovenskaben, der er nogen, der hellere vil oversætte med ligegyldighed, men om dovenskaben, ja, der siger vi, at det drejer sig om den mærkelige apati, den passivitet i vores væsen, som altid trækker os nedad frem for opad, som bestandigt tilsiger os, at der er ingen forandring mulig, som møder enhver opfordring til åndelig indsats og disciplin med sådan et, hvad skal det nytte? Det er den dovenskab, det er den ligegyldighed, der gør vores liv til en skrækindjagende åndelig ørken. Og resultatet, udkommet af dovenskab og ligegyldigheden og apatien, det er lige præcis modløsheden. Det er den mangel på lyst, den mangel på liv, det er den uendelige træthed og opgivenhed, som vi kalder asetia, og som af mange af kirkens fædre anses som den allerstørste fare for sjælen, den allerstørste fare for det åndelige liv. For asetia, modløsheden, den gør det umuligt for os, umuligt at få øje på noget som helst godt og positivt noget sted. Modløsheden, livstrætheden, den får os til at ligne den lille Kaj i H.C. Andersens eventyr, der hedder Snedronningen. Kai, som vi husker, blev ramt af en splint fra troldspejlet, og efterfølgende udelukkende kunne se andre mennesker og hele verden som grim og frastødende. Og det tredje led, magtlysten. I den magtløst, den vokser ud af dovenskab og modløshed. For de to, har vi netop hørt, de spærrer os vejen til at kende Gud. De gør vores liv til ørkner, tømte for indhold og mening. Og så tvinger de os til at søge erstatninger for tomheden. Hvis mit eget liv ikke er orienteret mod Gud og imod evige værdier, så bliver det uundgåeligt egoistisk, centreret omkring mig selv, og alle omkring mig, de bliver til midler for at stille mig selv tilfreds. Og til den ende søger jeg at underlægge mig alle omkring mig, frem for at omfatte dem med kærlighed. Det er magtlystens ånd. Og så endelig, som det fjerde af de negative elementer, den tomme snaks ånd. Ordet, talens gave, det er jo menneskets særkende. Blandt alle skabninger har alene mennesket fået evnen til at bruge ord til at tale. Ordet, det er, siger fædrene, sejlet på Guds billede i mennesket. For Gud selv åbenbarede sig som ord. I begyndelsen var ordet, hedder det, hos evangelisten Johannes. Og som Guds ord er også menneskets ord skabende, positivt eller negativt. Vi kan stille vores ord, vi kan stille vores tale i Guds tjeneste, men vi kan også lade talen tjene dovenskaben mod mismodet og magtløsten. Og så forvandler vi livet til et helvede. Der gør vi vores ord og vores tale til syndens tjenere. Der vender vi med vores ord ryggen til Gud med den tomme snaks ånd. Det er da omvendelsens fire negative søjler. Det er de søjler, som skal sprænges i stumper og i stykker. Og den sprængning, ja, den kan kun Gud foretage. Og derfor er Efraim Syrens bøn, igen med fader Alexander Schmemanns ord, den er et skrig fra vores menneskelige uformåenheds dybeste sted. Og så skifter bønden til de mål, som er lyset og håbet i omvendelsen. Kyskhed, ydmyghed, tålmodighed og kærlighed. Kyskheden, ja, den er vi jo nok mest vant til at forstå i ordets seksuelle sammenhæng som renhed og tilbageholdenhed. Og det er ikke forkert, men det er ikke det hele. For den rigtige oversættelse er, eller den fuldgyldige oversættelse af det græske sofrosyne, det burde snarere være fuldkommen integritet, altså fuldkommen samling. Dovenskaben, ja, den er karakteriseret ved adspredelse, karakteriseret ved fraktionering af vores syn på verden, karakteriseret af manglende evne til at se helheden. Og derfor er dens modsætning netop sofrosyne, kyskhed, integritet, samling. Det er ganske vist rigtigt, at vi normalt bruger ordet kyskhed til at betegne det modsatte af seksuel afsporethed. Men det er jo fordi, at vores ødelagte karakter er allermest tydelig i det seksuelle begær, der skiller kroppen fra ånden, og som på den måde splitter mennesket op i adskilte, atomiserede fraktioner og behov. Integriteten sætter kyskhedens første frugt, ja, det er netop ydmygheden. Ydmyghed, det er, at vi opgiver alle de løgne, ikke mindst løgnene om os selv, som vi lever på. Og ydmygheden, det er, at vi bliver i stand til at se verden, se os selv, som vi er, og netop derfor at nærme os Gud med ærefrygt. I evangeliets beretning om farisæeren og tolleren, som vi læste for nogle uger siden, mens vi endnu tog tilløb til fasten, ja, der har vi en glimrende og et forståeligt billede på forskellen mellem den selvhævdelse og det selvbedrag, som bestandigt frister os, og så ydmygheden, som et udtryk for sandheden om, hvordan det står til med os. Har vi forstået? Har vi i ydmyghed indset, hvor langt vi er fra Gud? Hvor meget der mangler i, at Guds billede bliver synligt, eller blot til at skimte eller ane i os? Ja, så må vi nødvendigvis blive tålmodige. Tænk engang, hvor mange år det har taget. Tænk, hvor mange intellektuelle krumspring. Tænk, hvor mange skyklapper, der har skullet til for at opbygge det falske, selvhævdende glansbillede, jeg har af mig selv. Skulle jeg da ikke bede Gud skænke mig den nødvendige tålmodighed, for at hele dette falske selvbillede kan blive pillet fra hinanden og genopbygget efter Guds vilje. Og så, som det fjerde element, frugten af de andre tre, kunne man sige, frugten af al åndelig vækst, af al askese og al ydmyghed, så beder vi Gud om at skænke os kærlighedens ånd. Den kærlighed, som ikke længere er valuta i en byttehandel, som ikke længere er forstillelse og blot og bare et middel, så jeg kan få noget andet til gengæld, men den kærlighed, som er kristelig. For den efterligner Guds egen kærlighed. Den kærlighed, som giver liv, og som giver sit liv for den elskede. Den kærlighed, som kun Gud besidder i sit væsen. Den kærlighed, som intet menneske kan udvirke i sit eget hjerte. For af os selv formår vi ingenting. Men kommer et menneske til Gud med et sønderbrudt, sønderknust hjerte, det er der ved Gud skænke det menneske kærlighedens gave. Hele Efraim Syrens bøn og dens otte elementer, de negative og de positive, de opsummeres, samles og forenes i den afsluttende bøn. Lad mig se mine egne fejl og ikke dømme min bror. Her er der to sider, og de er lige nødvendige og forudsætter hinanden. Lad os et øjeblik forestille os, at den første del var tilstrækkelig. Lad mig se mine egne fejl. Her har vi en tilsyneladende anger og ydmyghed, som jo alt for ofte dækker over falsk fromhed og selvoptagelighed. En pseudo-ydmyghed, som i virkeligheden dækker over stor stolthed, ligesom den vi ser i beretningen om farisæeren og tolleren. Tak Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver og uretfærdige og ægteskabsbrydere, eller ligesom tolleren der. Farisæeren, han påberåber sig, som vi husker, sin egen fromhed, og han mener sig fuldt berettiget til at dømme tolleren, sin bror i Kristus. Men lad os være især, brødre og søstre, nøje grænske vores egne hjerter for at se, om vi der i vores hjerter finder spor af sådan en stolthed. Og lad os da bede Gud om at rive den stolthed op med rode, der hvor den findes, så at vi må befries fra fristelsen til at dømme noget andet menneske, og i stedet træde frem for Gud med tolderens bøn, med udråbet fra det menneske, som er fortvivlet over sig selv. Forbarm dig over mig, synder. Så vidt ordene i Efraim Syrens bøn. Som sagt, vi beder den igennem hele den store faste. Vi beder den med knæfald. Vi beder den med bøjninger til jorden. Og det gør vi, fordi mennesket er en enhed af sjæl og legeme. Og derfor er bønnen ikke alene et luftigt, et rent åndeligt eller intellektuelt anliggende. Bønnen involverer det hele menneske. Sjæl og legeme, hjerte og sind. Lad os da, brødre og søstre i Kristus, lad os besinde os på bøn og omvendelse i resten af fastetiden. Lad os med tanken trænge ind i bøndens ord. Lad os øve os på at lade den stige ned i hjertets dyb. Og lad os med sjæl og legeme tilegne os dens visdom og dens indsigt. Lad os træde frem for Gud med sønderbrudt, sønderknust hjerte. Og lad os stole på det løfte, han har givet, at der vil han ikke agte os ringe, men udvirke i os den forvandling, som vi ikke selv magter. Udvirke i os den gennemgribende forvandling, som gendanner os syndere i Kristi lighed, som genskaber os i det Guds billede, hvor vi er skabt, og som dermed gør også os til ikoner i Kristi lighed. For det er så at sige den anden side af ortodoksiens sejr, at vi alle skal forvandles, at vi alle skal gendannes i Kristus, at vi mennesker skal få del i Kristi guddommelighed, så sandt som Gud selv i Kristus har påtaget sig vor menneskelighed. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.